Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Ныгмановлар йортында тарихи спектакль.
Ай, Ходаем, куркыттыгыз бит.
Музыкасы бигрәк шумлы.
Спектакльгә кереш музыка бу. Ун бабайлар тарихында булганчык еллар якынлаша. Узган серияда ниләр булган иде әле әти?
Әһә. Ишен тикшерәләр бит булар.
Дәвәти, син дә әзерләнә тор. Әти?
Истә, иптәш профессор. Узган дәрес онытылырлык булмады. Димәк, булай. Башта безнең син бабайлар Идел Урал буйларына килеп урнашалар.
Кытайлардан кашып дип өстәп куй улым. Тәки таңга бирмәгәннәр безнең үсен бабайларга.
Кем көчле, шул җиңә индән кәсе тарихның тәртибе шундый.
Дөрес әйттемме, иптәш профессорлар?
Дөрес әйтте. Дәвам итә, дәвам итә. Әни!
Үсен бабайлар безнең эраның беренче йөзьеллыгында Идел Урал киңлекләренә килеп урнашалар да шушында җирле халыклар белән кушылып, хуннар булып китәләр.
Әйе-әйе-әйе, кыз ялар.
Кан яңарталар.
Аннары?
Аннары Иделне кишеп, көнбатышка таба юлга чыгалар.
Яңа җирләрне яулап алырга.
Дөрес, ничәнче елда?
370-ші, 375-ші еллар тирәсендә дигән идегіз узған сериядә.
Ну, дәвәте, хәтер үзіңдә, бишле. Икенче сорау, нишләп йөргәннәр инде ул хун бабайлар Европада?
Башта Евразия долларын кулға төшерәләр.
Анда яшәүче сарматларына герман кабиләләрен буйсындыралар.
Әйе, аннары китә инде, көнбатыш Европага үтеп керәләр.
Кланап күрсәткәннәр безнең бабайлар. Бөтен дөньясын дер селкеткәннәр. Хун дигән сүзне ишетүгә Европа кешеләренең котлары оча торган булган. Төшләрендә күреп куркып уянганнар. Шулай дигән идегез мәле балалар узган сериядә?
Шулай дигән идек дәвәне.
Аннары ни бит әле? Теге Рим империясы белән бик каты каршылыкка кергәннәр. Нише курыкмаганнар диген сине?
Безнең бабайлармы?
Ателлы бабай.
Рим императоры хуннарны тормар итәргә тырышып караса да, максатына ирешә алмаган. Ателла патша тагын көч җыеп, империя башкаласы Римга кадәр барып җиткән.
Дөрес әни.
Шуннан Рим папасы камалыштагы шәһәрдән чыгып, җимермәгез инде Римне, андагы сәнгать әсәрләрен килер буыннар өчен саклык дип ялынгач, тыңлаганнар сүзен. Ярар, без сезгә тимибез. Тек сез безгә салым түләп торырсыз, яме дип өйләренә кайтып киткәннәр.
Евразия долларын, Европаның Францияга чаклы җирләрен үз эченә алган данлыклы Хун империясы барлыкка килгән.
Империяның үзәге кайда булган? Әни җавап бирә.
Хәзерге Венгрия җирләрендә. Элек аны Паннония дип атап йөрткәннәр.
Нык өйрәнгәннәр булар дәресне, Камил.
Өйрәндек, өйрәндек. Нык өйрәндек.
Ягез, инде балалар яңа дәрескә вакыт җиткәндер.
Ни турында булыр икән?
Эй, бик шомлы музыка уйнатканнар иде. Хәерлегә булсын.
Дәресенең темасы Атилланың үлеме. Рим камалышыннан соң тагын бер ел үткәч, 453 елда Атилла Илдика исемле бер кызга гашик була. Бургунд дигән герман кабиләсе кызы.
Атилла кадәр Атилла гашик булырлык булгач, бик шибер булгандыр инде ул еме.
Ой, шибер, нык шибер дәвәни. Менә безнең Гөлназ апа кебек.
Алай ук түгелдер инде.
Җитте инде сезгә.
Бүлдерме иптәш профессорларны.
Қысқасы, Атилла менә шул Илдикаға үйләнә.
Бәрәк алла! Германнарда безнең кодалар икән ләбаса. Безнең Атилла бабай киленне немецлардан алган бит.
Әнкәсе, сөйләсеннәр инде.
Шулай итеп зур туй җыела.
Императорның туйы кешешә генә булмагандыр инде йеме. Бөтен дөньяга шаулаганнардыр инде йеме.
Аның сарае алтыннан булмады микән?
Белмәдең әни, аның Паннониядәге сарае тактадан булган.
Тактадан? Император сараемы?
Көлмәгез инде балалар, Атилла бабайдан.
Камил дөрес әйтә дә әти. Безнең тарих укытучысы Солтан абый булай ди. Атилла шын дала улы булган. Шуңа күрә ул Европада үз яулап алган шәһәрләрнең берсендә дә тормаган ди. Европаның кысан һәм пышырак шәһәрләрен яратмаган ул. Шуңа күрә үзенең сарай резиденциясен табигатьнең матур бер пышмагында кырдырган.
Менә сиңа император.
Шуңа күрә шул заман тарихчылары аның сарайы урнашкан җирне зур авыл яисә кечкенә шәһәрчек дип язып калдырганнар.
Шуннан тактасы кайда соң моның?
Бу мәхәббәт сарай шыннан да тактадан эшләнгән булган әти. Калын тактадан, тик аның такталары ялганган җикләре бөтенләй күренмәгән.
Алай итү өчен зур осталык кирәк шул. Шын осталар төзегәннәр инде бу сарайны алайса.
О, аның стеналарын күрсәгез әле сез. Стеналары, карнизләре, тәрәзә йөзлекләре милли орнаментлар белән бизәкләнгән.
Әллә үзең барып күрдеңме, улым?
Үзе күргәндер. Бик шандырып сөйли.
Ну, мин шулай дип күз алдына китерәм инде.
Дөрес, күз алдына китерәсез, иптәш профессор. Нишектер мин Атилла дигән күп сериялы фильм караган идем.
Бергә карадык бит, акыллым. Мин шуңа гаҗәпләндем. Хуннарның көн күрешләре менә безнең татар авылы көн күрешенә бик тә охшаган булган икән. Шул ук рус капка.
Без урыс капка дибез. Ә чынында ул рус капка икән, балалар. Рус борынгы татар телендә бәхет дигәнне аңлата.
Эй, белмәгәнең юк үзеңнең әткәсе.
Әни сөйләсен инде.
Ул фильмдагы хун авылында нәкъ бездәге кебек чәчәкле, бизәкле, матур итеп ясалган ырыс капкалар. Шундый ук бүренедән салган матур йортлар, милли орнаментлар белән бизәкләп эшләнгән карнизләр дисеңме?
Димәк, бу традицияләр хуннар заманында ук барлыкка килеп, бүгенге көндә татар халкында дәвам итә. Менә кызык, ийме?
Менә безнең Казанда туган авылым комплексы бармы?
Бар, бик матур анда.
Шунда барып, хуннар турында тагын бер фильм төшереп була икән.
Без караган теге Атилла киносында да йортлары гел шундый иде. Нык охшаган иде.
Тарихи дөреслеккә туры килә микән соң бу балалар?
Киләдер, киләдер әнкәсе. Ул фильмны төшерүчеләр анысын ныклап өйрәнгәннәрдер, тикшергәннәрдер. Шунсыз фильм төшереп булмый ул.
Эй, карагыз әле, тагын ни сорыйсы идем әле. Ни, теге, император туйы булгач, мин әйтәм, Атилла белән Илдиканың туйы атналарга, айларга сузылгандыр инде ул, ийеме?
Юк, дәвани, бер ничә сәгать кенә бара ул.
Бер ничә сәгать? Менә сиңа император.
Ну, зур туй була. Затлы кунаклар җыела, байлар, иң тәмле ризыклар, телеңне йотарлык. Ишемлекләр иниш булып аккан әти.
Франциядән китерелгән иң шәп шәрәпләр булгандыр инде.
Эх, күзінің шиті біләңгінен болса да қарап тұрасыйды шол тойна.
Қарама, әне, иларсың.
Біз? Нәрсе болған? Не болған Атилла білән Илдика тойына?
Шәрәптан шақты қызған Атилланы гүзәл Илдикасы білән кияу йортына ұзаталар. Хәм тыңлағыз иң шымлы жеріне жеттік. Һәм иртәгесен хезмәтчеләр кияу иенә керсәләр, Атилланың кан эчендә яткан үле гәүдәсен табалар.
Ай, Ходаем! Харап иткәннәр императорны.
Әйлдика,
яшкәләш курыккан, агарынган мәйет янында калтырап утыра ди.
Үтергәннәрдер. Душманнары күп була бит Атилла бабайның.
Аны юк итәргә йөрүчеләр күп булган. Төрле хәйле мәкер кырып караганнар, тик булдыра алмаганнар.
Нишләп үлгән соң ул, тик торганда?
Монысын әйтергә оялам әни.
Аңлашыла.
Мин оялмыйм. Китер, үзе мөхим апа.
Эй, тарихи дөреслекне әйтү оят була алмый ул балалар.
Укыйм. Борынгы тарихчылар сүзенә караганда, Атилланың үлемен халыққа яш кәләш ләззәттен күтәрә алмыйча вафат булды дип игълан итәләр.
Булай булган икән бу.
Күрдең мин дә акыллым. Яшәргә кызыксаң, ни буласың?
Я, балалар алдында теләсә нәрсә сөйләшмәгез.
Әйе, балалар. Теманы үзгәртик әле.
Теманы үзгәртмибез, дәвам итәбез, Силяпа. Ярты дөньяны куркуга салып яшәгән Атилланы соңгы юлга озату зур тантанага үрелән. Аның гәүдәсе киң дала уртасында корылган иркен ефәк шатыр эченә куела. Илнең төрле якларыннан җыелган зиннәтле кораллар таккан атланган атлары алтын көмеш дирбияләр белән бизәлгән хәрби җитәкчеләр һәм батырлар хун йоласы буенча шу чатырны берничә тапкыр әйләнеп чыгалар. Атилланың батырлыгын, куәтен һәм зирәклеген данлап җырлар җырлана. Халык йылый, иратлар пычак белән йөзен яралый, кайгыралар инде. Хатын-кызлар тулымнарын кисә.
Ай, Ходаем!
Атилланы төн җиткәч кенә җирлиләр. Аның гәүдәсе 3 кат табутка салына. Менә монысы кызык. Игътибар белән тыңлагыз, укучылар.
3 кат табут?
Ник алай иттеләр икән?
Беренче табут алтыннан, икенчесе көмештән, өченчесе тимердән була.
Берәр мәгънәсе бардыр моның, балалар.
Бардыр, бардыр, әткәсе бардыр, булмый калмас.
Әйе, каты тимердән ясалган табут аның бик күп халыкларны җиңүен, буйсындыруын аңлата.
Ә алтыны белән көмеше табутларның дим.
Чөнки Атилла бу вакытта инде икегә бүленгән Рим империясының ике канатыннан да орнат, ягъни императорларның баш киемен кабул иткән була.
Эй, кар әле! Рим империясы Атиллага баш икән булып чыга бит бу.
Әйе, кабергә тагын трофейлар, асыл ташлар белән бизәлгән әйберләр, савыт-саба, кием-салым, кыйммәтле туннар куела.
Атилла белән бергә аның яраткан кәнизәкләрен, хезмәтчеләрен дә күмәләр. Әстәгъфирулла тәүбә.
Ул заманда хунларның гадәте шундый булган дәвани.
Ярый әле үткән ул заманнар.
Кайда икән соң ул, Атилланың кабере?
Менә анысын беркем дә белми әти. Хуннар патша каберенә кызыгучылар булмасын өчен чарасын күргәннәр. Җирләүдә катнашучыларның барысы да үтерелгән. Аның урыны хәзер дә сер итеп саклана.
Эзләгәннәрдер инде аны. Азмыни бездә ялган археологлар.
Ялганнары да эзләп караган дә әти.
Чорный копательләрме?
Әйе инде шулар. Чын археологлар да эзли, табагына алмыйлар.
Аны менә мин табачакмын.
Таба бу, таба!
Үскәш археолог болам да эзлеп табам Атилла бабайның каберин.
Эй, улым, бол шығышы ауыр бит ол. Көрген бар инде ол археологларына телевизордан, қолларында күрек тә кейле.
Білмәдің дәуәни, археологның құралы күрек түгіл, оның құралы міне мында, башта, оның құралы білім.
Мұны аңлағаш, табасың енді сен олам.
Ярар, Атилла бабайны соңғы юға азаттық. Енді не ішлейбіз?
Бір не ішлеп болмайды. Атилла өлгәш, бейік хун империясы арқала.
Эй, Құдайым, не ішлеттіңіз империяны? Шул келішкіне тұрса, ярамас еді ме?
Империялардың язмышы шундайлардың әнкәсі. Уақыты жеткәш юққа шығала. Бұл тарих законы. Не үшін юққа шыға? Шынки олар күш білен барлыққа кетірілді. Бір кімнің де күш білен ясалған дәулетті яшейсі келмейді. Үзлерінің дәулетлерін болдырасылары келі.
Айы, хун империясы да ұт хәм қылыш ярдамында ойыштырылған. Анысы дұрыс.
Аллах тәғілі, яқшысын да, яманында көріп тұраш ол.
Менім шулай деп оқыған бар еді. Ғадетті империялерінің язмышы оның башында тұрған күшлі лидерға бәйлі екен.
Шул-шул міне. Әне бит, Атиллы кібі күшлі император өліп кеткеш, Құдай хуннар империясының язмышында хәл етіп қойған.
Ярар, әткәсі. Империя өлді деп, қойғырыш мегәлі. Мен міне не деймәкші болам. Ол империя тарқалғаш мен айтам, халықлар еркін солыш алдылар мекенсің. Ә, азатлық алдылар мекен. Міне шуны ойлымәлі мен.
Дәулет тарқалған уақытта кескін өзгәрішілер шырында бегірәхәт болмаған дүріндән кәсі.
Оның қорауы империя қарабәләрі үстінде дистелерше яңа еш дәулетлер өсіп шыға. 6-шы ғасырда шулық Панмуния жерінде Аввар қоханлығы үйіша. Аннары Азов деңгізі бойында мистақил, бүйік, бұлғар дәулеті барлыққа келе.
Оу, бұлар енді мәнің яңа тарих.
Аннары Дунай бойында тағын бір бұлғар дәулеті түзілі. 9-шы ғасырда Идел бойы бұлғар дәулеті көтеріле. Иделінің түбен ағымында Хәзер қоханлығы барлыққа келе. Қыпшақларыны әйтірге ұнытма апа. Әйе, ол заманларда күншіғыш Европа далалары біздің тоғын бір бабаларымыз. Қыпшақлар қолына көше. Дала дәшті қыпшақ деген есім ала.
Аңлашылды, бұлай бұлғаш.
Нәрсе аңлашылды, әті?
Қазір іптәш профессорлар бізге ғо темалар келесі серейді деп айтышықлар.
Қоян білдің, әті?
Менде сезінді маны. Шынке тарихның тағын да қызығырақ жеріне келіп жеттік.
Қызық жеріне жеттік мі? Дәрес бітті де қоя?
Ай, хайлы кәрлер!
Спектакль тамам!
Сіз, мен... Әтіні үйрәтәм деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжан, Алескар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисысы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбәтуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихшы язушы Сұлтан Шәмсинің «Сүт қалыр, ватан китер» есімлі китабында орын алған фәнни мәлімәтлерге негізленді. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзел Хақ Ислайов, сценарий авторы Нәсим Ақмал, режиссері Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы ярдәме белән әзерләнде.